Kalpasan ti mensahe ti Diyos, maipapan iti pannakaparparigat ken pannakaipaayto akas daton ti pinili na. Adupay dagiti mensahe ti Diyos kadagiti tattao. Ti maysa nga mensahe na, ket inparang na kini Sakarias nga para saona, babaen iti parmata. Iti dayta nga parmata, nakita ni Sakarias ni Josue. Ni Josue, isuti kangatuan nga padi. Iti parmata, ada ni Josue ijay langit, nakarugrugit ti bado na ket sitatakder iti sangwanan ti anghel. Iti abay na adamot ni Satanas. Idardarum na ken babbabalawen na ni Josue. Gapu kadagiti adu nga dakes nga aramid na. Ngem inatipa isuna ti anghel. Sumardeng ka Satanas. Ta daytoy nga tao napakawanen ti Dios. Idi kwan pinasukatan ti anghel kadagiti daddumapay nga anghel ti narugit nga bado ni Josue. Sinukatanda nga rod iti nakadaldalus ken nakapinpintas ti bado na. Ket kuna ti Dios babaen iti anghel. Josue, dayta nga inaramid ko ken ka, aramidek tumet kadagiti tattaok. Umay to ti pinilik, ket iti apagdarikmat, mapunas to, mapakawanto dagiti basbasol dagiti tattao.